Це був звичайнісінький жарт, зневажливо знизала плечима леді Керолайн. Ми вдавали, ніби ми матроси, що звільнилися на берег. Дві дурні дівки повірили і пішли з нами до вмебльованих кімнат. А потім щось запідозрили і зняли гвалт.
Дік поважно кивав головою, втупившись очима в кам'яну плиту підлоги, мов священник у сповідальні. Він ледве стримував сміх, хоч була б його воля, наказав би всипати їм по півсотні канчуків і посадити на 2 тижні на хліб та воду. Його просто приголомшувала леді Керолайн. Усім своїм виглядом вона показувала, що нічого особливого не сталося. А якщо й сталося, то тільки через боягузтво дурних провансальських дівок та через тупість поліції. А втім, дік давно вже дійшов висновку, що певна категорія англійців живиться таким екстрактом антисоціальності, що в порівнянні з ним недозволені страви в раціоні нью-йоркців виглядають, мов зайва порція морозива, яка розладнує дитячий шлунок.
«Мені треба вибратися звідси, поки це не дійшло до Гусейна», – бідкалася Мері. «Дік, влаштуйте щось, ви ж завжди вміли все влаштовувати. Скажіть їм, що ми зразу ж поїдемо додому, що ми ладні заплатити яку завгодно суму». «Я платити не збираюся», – зарозуміло промовила леді Керолайн, ані шилінга. «І подбаю про те, щоб цією історією зацікавилося наше консульство в Канні».
«Ні, ні», – вигукнула Мері. «Головне – це негайно вибратися звідси».
«Гаразд, я спробую з ними домовитися», – сказав дік і додав, «але без грошей тут, звісно, не обійдеться». Дивлячись так, наче перед ними справді були 2 невинні жартівниці, хоч кому-кому, а йому добре відомо було, що то за одні, він похитав головою. «Це ж треба додуматися до такого». Леді Керолайн самовдоволено всміхнулася.
«Ваше діло – лікувати божевільних, так? Отже, ви можете нам допомогти, а щодо Госса, то він просто зобов'язаний».
Дік відійшов з Госсом у бік, щоб довідатися, що йому говорив поліцейський. Справа виявилася серйознішою, ніж здавалося спочатку. Одна з місцевих дівчат належить до добропорядної родини. Батьки її лютують, чи то вдають, що лютують. З ними треба якось порозумітися. З другою, портовою дівкою, клопоту менше. Далі, якщо справа буде передана до суду, то за французькими законами це пахне тюремним ув'язненням або в кращому разі висилкою за межі країни з відповідним розголосом у пресі. Слід зважити і на настрої місцевих жителів. Ті, що наживаються за рахунок іноземців, ставляться до них прихильно, але є й чимало невдоволених нашестям туристів, бо воно призвело до зростання цін. Вислухавши Госса, дік перейшов до дипломатичних переговорів з начальником відділка.
«Ви, мабуть, знаєте, що французький уряд всіляко сприяє масовому американському туризмові. В Парижі, наприклад, цього літа поліції заборонено заарештовувати американців, за винятком хіба тих, що вчинили серйозні злочини.
Смію запевнити вас, що в даному випадку йдеться саме про це».
«Хвилиночку, а ви бачили їхні документи?»
«Документів у них не було.
Нічого в них не було, крім 200 франків і кількох каблучок. Не було навіть шнурків на взутті, на яких вони могли б удавитися».
Заспокоєний тим, що ніякі документи в справі не фігурують, дік повів далі.
«Італійська графиня зберегла американське підданство. Вона онука. Тут він, прибравши грізно урочистого вигляду, почав брехати. Джона Д. Рокфеллера Меллона, сподіваюсь, ви чули це ім'я?
Ще пак, господи, за кого ви мене маєте?
А на додаток вона ще й племінниця лорда Генрі Форда, і через нього пов'язана з компаніями Рено і Сітроєн».
Він вирішив був, що цього досить, але побачивши, яке враження справила його наткненна брехня на поліцейського, не втримався і додав. заарештувати її – це все одно, що заарештувати найближчого родича англійського короля. Ви розумієте, чим це пахне? Війною!